Við gengum nokkrar sagnir það fólk sem nú fluttu og flúði fólk hingað upp úr móðuharðindunum.
Nei,
ég... Nokkrar sagnir það fólk
nei,
kom hingað vestur.
Nei, nei.
Nei, hvernig því var bjargað?
Já, það en ég hef sagt það... Já, það flúði út í eyjar. Eggert Ólafsson sem var í Hergilsey, hann bjargaði mörgum þurfamönnum svo að fór með það út í Oddbjarnaskir og það var ekki neitt húsastjóla að ræða hann að hann kvaldi það stóri skipi yfir fólki og flytti því yfir vestatímabili og ég má segja hann að verið með 40 manns þar á tímabili og þetta þess segna sem ég hef frá þessum harðindum
Já.
Og björgina var alltaf að fá í eyjónum Þær voru forðabúri hérna, það fjett svo margt til. Endara frá því að sögur hefjast af Íslandsbyggð, þá matvælin sótt í eyjarna, bæði skreið og mjöl.
Já.